Posloucháte podcast Radiožurnálu.
Vítejte v budoucnosti R. Martin Hausenblas, zakladatel Liftaga a textilní společnosti Adler, na začátku koronakrize v mém podcastu radil, aby se Česko zaměřilo na průmyslové obory s vysokou přidanou hodnotou a zmiňoval vývoj automobilů na vodík, autonomních vozů, vesmírný a letecký průmysl a taky nanotechnologie. O Česku se už dlouho mluví jako o nanovelmoci. Až stávající pandemie koronaviru ale ukázala, jak důležitá nanovlákna a nanotkaniny jsou nejen v boji proti šíření podobných onemocnění a jak velký potenciál v této oblasti mají česká vědecká pracoviště a české firmy, říká dnešní host budoucnosti R, Lenka Minářová ze společnosti Navigate Corporation.
Ta pandemie ukázala, že nanovlákna jsou nezbytně třeba globálně. Je to součást řešení toho problému a najednou se ukázalo, že kolik je tady v České republice firem schopných po nějaké malé změně výrobního programu vyrobit materiál vlastně nejvyšší kvality s mnoha funkcemi.
Budoucnost R. Přestože Lenka Minářová vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a od 90. let se věnuje marketingovým analýzám, stála taky u zrodu českého vývoje nanotechnologií. Byla u toho, když v roce 2004 liberecká společnost Elmarko odkoupila od Technologické univerzity Liberec licenci na Nanospider, stroj na průmyslovou výrobu textilií z nanovláken, který dodnes patří k jedním z nejvyspělejších zařízení v tomto oboru. V roce 2011 pak Lenka Minářová se zakladatelem Elmarka Ladislavem Marešem spolu zakládala novou společnost Navigate Corporation. Zatímco Elmarko se zaměřovalo hlavně na rozvoj technologie výroby nanovláken, Navigate přichází s konkrétními produkty, nanomembránou na čištění vzduchu a pak taky na filtraci vody bez použití elektřiny. Na začátku koronakrize hledalo Navigate investory, díky kterým by mohla firma postavit továrnu na nanovlákna a výrazně tak pomoct Česku zásobovat se ochrannými pomůckami. Hlavní epidemiolog Roman Primula v České televizi dokonce připustil, že by do výstavby továrny mohla investovat přímo i stát. Zůstalo jen u tohoto prohlášení a jak přesně můžou nanovlákna pomáhat v boji proti onemocněním, jako je COVID-19. Na to Lenka Minářová odpovídá v budoucnosti R. Vítejte v podcastu, děkuji moc, že jste se připojila takhle na dálku. Odkud spolu vlastně mluvíme?
Z Prahy, takže nedaleko, z Proseku.
Dobrá, tak příště naživo, slibuju už. Jak to vlastně v tuhle chvíli vypadá s vaší továrnou na nanovlákna? Povedlo se i díky koronaviru sehnat investory?
Tak COVID pandemie přinesly pro rozvoj nanovlákenného biznisu extrémní impuls, a to extrémně pozitivní impuls. To znamená, s ohledem na to, že vlastně se nám tady šířily a šíří viry, tak otázka ochrany obyvatel před viry je vlastně něco, co nanotechnologie umí řešit a řeší už desítky let. Takže my do té doby jsme vyvíjeli primárně dva produkty, jeden na filtraci vzduchu, druhý na filtraci vody, a v okamžiku, kdy vlastně přišla tato pandemie, tak jsme si uvědomili, že když budeme downscalovat jedno z těch našich technologických řešení na filtraci vody, takže vlastně máme k dispozici materiál, který přesně tato krize potřebuje. To znamená nanovlákenný materiál, který má v sobě prvky, které umí viry nejen zachytit, protože to umí sama jakákoliv nanovlákenná membrána, ale umí je i hubit. To znamená, hraje i aktivní roli a vlastně poskytuje nejvyšší stupeň ochrany. Takže na tom jsme začali okamžitě pracovat. No a zároveň jsme byli v procesu hledání investora pro to, čemu říkáme vlastně nanotovárna. A když jsme viděli první informace o tom, za kolik miliard stát nakupuje ochranné prostředky v Číně, tak nám přišlo poměrně neuvěřitelné, že stát vlastně není ochoten nebo možná schopen investovat do výroby v České republice. On ani by nemusel investovat, ono je to podobné jako v případě třeba toho Honeywellu. Ono stačí, když řekne, že odkoupí. Investor, když je jistý trh, tak se vždycky najde. Ale zjistili jsme, že ta situace je úplně neprůstřelná a že vlastně to řešení je na firmách. To znamená, po té, co jsme si sami interně ve firmě vyhodnotili, že není šance nějakým způsobem získat ani objednávku, ani nějakou formou dotace podporu, tak se vlastně naši akcionáři rozhodli, že to zafinancujeme z vlastních prostředků, a to v tuhle chvíli již probíhá, to znamená momentálně jsme již ve fázi výstavby továrny, my tomu pracovně říkáme, jak se staví továrna, a na našem Facebooku může každý sledovat příspěvky o tom, kde ta továrna je, protože mimo jiné jenom to místo je nejen úžasné a magické, ale ono má magický název, Andělská hora. Takže věřím, že všichni andělé nad náma bdí a zároveň je to místo, kde se desítky let tkaly textilie, samozřejmě jiného typu. Je to opravdu historická budova, dokonce památkově chráněna, které textilaci od jak živa byly. Takže tady můžeme vidět a posluchači mohou slyšet vlastně tu neuvěřitelnou kontinuitu, že my vlastně dneska stavíme nanotovárnu na místě, kde dlouhé roky byla textilní továrna, a v podstatě navazujeme na něco, co tu bylo, a to je i celý příběh českých nanotechnologií, protože když se podíváte na mapu Evropy, tak Česká republika je jednoznačně nanoostrov na mapě Evropy a je to díky těm otcům zakladatelům, kteří zase navázali na tu tradici textilního průmyslu, textilního strojírenství, protože na zelené louce jenom tak nemá šanci prakticky nic vzniknout.
Vy jste už zamířila přesně tím směrem té nanovelmoci, jak se občas v Česku říká. Kde to má vlastně tedy ten základ?
Klíčovým zlomem se stal globální zájem o nanotechnologie. Ten nastal 80. v 90. léta minulého století, začaly státy investovat a hlavně samozřejmě ty nejbohatší, to znamená USA, Čína, Jižní Korea, Japonsko, začaly investovat do výzkumu v oblasti nanotechnologií a jedna z těch oblastí nanotechnologií jsou i nanovlákna. Jakmile do vědy přijdou peníze, tak se vždycky nastartuje technologický rozvoj. V prvopočátcích vlastně Česká republika tady v tomhle sektoru nehrála vůbec žádnou roli, ani to nikdo od ní neočekával. Já jsem pamětník, který když v roce 2006 jsme přišli na jakýkoliv mezinárodní veletrh v západním světě, tak si všichni nevěděli, co o nás mají myslet, jestli jsme agenti KGB, podvodníci nebo blázni. Ale podařilo se něco unikátního a vlastně ten základ položil profesor Jirsák, který vymyslel velmi jednoduchý způsob zvlákňování polymeru elektrospinningem a potkal se s panem Ladislavem Marešem, který se v té době věnoval úplně jiným oblastem, věnoval se polovodičům, ale společně se dohodli, že vlastně jejich vizí je vytvořit stroj, který umí vyrobit nanovlákna. Takže tak vlastně začala historie společnosti Elmarko, která se ve spolupráci s profesorem Jirsákem a Technickou univerzitou toho úkolu ujala. A už v tu dobu to byl úkol opravdu nadlidský, protože když si vemete, kolik ty ostatní země investovaly a kolik jsme investovali my v České republice, tak to byly opravdu homeopatické částky. Ale právě proto, že na tom severu Čech, v Liberci, je obrovská hluboká znalost z minulosti textilního průmyslu, textilních strojů, tak z mého pohledu to byl jeden z klíčových faktorů. A ten projekt, byť byl nesmírně komplikovaný, trval mnohem déle, ukázal jasně, že technologický vývoj není na měsíce, ale roky, spíše desítky let, tak vlastně podařilo se to a v okamžiku, kdy máte technologii, která je od laboratorního stroje pro vývoj až po průmyslovou linku, která dokáže chrlit miliony metrů čtverečních nanovláken, tak máte možnost začít vyrábět aplikace. A vlastně Česká republika měla tu možnost a vytváří úplně unikátní know-how, protože v okamžiku, kdy toto je splněno, tak máte už lidi, kteří se tím zabývají, máte studenty, kteří studují na univerzitách, prostě máte předpoklad pro to, aby ten úspěch nastal. A slovo předpoklad je úžasné v tom, že ono říká před pokladem. Ale na co jsme dlouho čekali všichni nanotechnologové, tak to je ten okamžik, kdy přijde ta fáze pokladu. Protože vlastně o ty nanovlákené produkty přes jejich nesporné výhody Česká republika a ani Evropa příliš nestála. Vlastně ty naše trhy pro filtraci vzduchu, vody se extrémně silně rozvíjejí v Asii. Takže my jsme třeba vůbec nepředpokládali, že by naše produkty našly uplatnění v České republice nebo v Evropě. Ale tohle všechno změnila ta pandemie COVID, která vlastně ukázala, že nanovlákna jsou nezbytně třeba globálně, je to součást řešení toho problému a najednou se ukázalo, že kolik je tady v České republice firem schopných po nějaké malé změně výrobního programu, nebo prostě tak jako my, že něco máte vyvinuto a downscalujete to, vyrobit materiál vlastně nejvyšší kvality s mnoha funkcemi. To znamená, pro nanotechnologický biznis jednoznačně COVID ukázal ty možnosti, kde je vlastně budoucnost, ukázal technologickou vyspělost, protože tím, že my to tady slyšíme, pardon, nanometr, Medical, Spur, tak nám připadne, že takhle je to všude. Ale takhle to rozhodně všude není a není to ani v Evropě. Schopnost vyrábět nanovlákenné materiály v průmyslovém měřitku a nejvyšší kvalitě je opravdu výjimečná. Takže toto nám otevírá dveře i do světa, protože pandemie neskončí i hned a hlavně ten svět se už na všechno bude dívat jinak. Takže pro Českou republiku je to obrovská příležitost a já jsem hrozně ráda, že Ministerstvo zahraničních věcí i hned iniciovalo Czech Nano Solution, kde vlastně i hned chtějí v ekonomičtí radové a ambasády začít globálně prezentovat tu technologickou a průmyslovou vyspělost České republiky právě tady v této oblasti.
To znamená konečně začít využívat to, že jsme nanovelmoc a začít se tak propagovat a využívat toho i jako nějaký potenciál, nějakou hodnotu, kterou můžeme nabídnout světu ven.
Ano, hodnotu a odlišení. Navíc unikátnost toho je v tom, že všechno je české. Nanospider je český, i ostatní výrobci mají třeba svoje vlastní řešení, ale vlastně tady v tomhle případě opravdu všechno české. Vymysleli to Češi, technologie je česká, aplikace jsou české, nenajdeme mnoho oblastí v tom nejvyspělejším v těch high-tech, které toto splňují.
Čím to je? Trochu mě překvapuje, že ten bohatý západ ještě nedoběhl a v podstatě jim tu technologii svým způsobem neukradl nebo nějakým způsobem zkrátka nepostavil na jejich know-how něco lepšího.
Ono navenek to vypadá, že to je jedna, promiňte mi to, krabice velká a pár nějakých hebel, ale je to opravdu mimořádně komplexní stroj a když si vemete, že ani po 16 letech není na světě v podstatě žádný přímý konkurent v průmyslové výrobě, to znamená technologie, která je dostupná. Vy si můžete přijít do Elmarka a koupit si, samozřejmě jiné technologie jsou, tak je to famózní úspěch. A prostě čas od času se stane, že tam, kde jsou připraveni lidi, kde jsou lidi nadšení, kde jsou lidi ochotní pracovat opravdu dlouhou dobu, vemte si, že je to 15 let, 16 let, že to není ze dne na den, tak ten úspěch a i výjimečný úspěch prostě může přijít a v těch ostatních zemích buď nebyly ty okolnosti, to znamená neměli tak vyspělý třeba textilní průmysl nebo neměli tak nadšené lidi, takový mix znalostí lidí, protože opravdu to je od řídicích systémů přes elektrospinning, polymery, je to nesmírně komplexní, to know-how a ty znalosti, které ti lidi musí mít. To znamená, buďme rádi, že se ty šťastné okolnosti sešly a vlastně, že všichni ti lidé, kteří zatím celé ty roky stáli a ten vývoj řídili, tak, že to prostě zvládli, měli tu vnitřní sílu, tu motivaci, protože to nadšení těch lidí pro to, co dělají, je absolutně klíčové. Každý schopný člověk si najde práci mnohem jednodušší, ale tady je to prostě o opravdu vizi materiálu, které mají potenciál změnit svět a potřebují ten stroj, který je umí vyrobit a prostě tady se to povedlo.
Je pravda, že když mluvíte o tom textilním průmyslu, tak mě to všechno tak jako sedlo dohromady v momentě, kdy se začalo mluvit o těch nanofiltrech z Technologické univerzity Liberec, kdy se řešilo, kdo to bude vyrábět, v jakém množství a podobně a začaly se objevovat zprávy v tom libereckém kraji o tom, jak firmy z libereckého kraje, které jsou klasické textilní firmy, zvládly například přestavit jednu ze svých linek na tu nanolinku. A to je možná ještě větší výhoda, než jenom, že máme tu technologii, ale že máme za sebou i ten průmysl, který je pružně schopný reagovat a přizpůsobit se těm nanotechnologiím.
Jednoznačně, ono to opravdu souvisí všechno se vším.
Technická univerzita Liberec dokázala krátce po vypuknutí pandemie COVID-19 zareagovat na nedostatek ochranných pomůcek pro lékaře a zdravotníky a na základě svých předchozích zkušeností začít vyrábět filtry z nanovláken, které si zdravotníci mohli začít vkládat do látkových roušek. A díky spolupráci s už zmiňovanou firmou Adler se na webu roušky-lidem.cz podařilo rozběhnout e-shop, na kterém si může materiál na filtry koupit kdokoliv. Takto o tehdy vznikajícím projektu v budoucnosti R mluvil šéf Adleru Martin Hausenblas.
Lidi si budou moct objednat třeba námotek kvalitního materiálu, který má nějakou už nejenom jakoby tu preventivní funkci, ale i tu ochranu pro toho člověka, který ho nosí. Přijde námotek materiálu a doma si z něho ušijou, co chtějí, prostě třeba trpajzlíky, to je celkem jedno, ale vlastně cílem je, aby lidi měli zdroj kvalitního materiálu na písknutí do druhého dne.
Celou epizodu budoucnosti R s Martinem Hausenblasem si můžete poslechnout na webu radiožurnál.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
Posloucháte Budoucnost R. Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderní.
moderních technologiích.
Obecně se mluví o těch nanotechnologiích jako určité zbraně proti takovým situacím, jako je pandemie COVID-19 a podobně. V čem je ta výhoda, že ty nanolátky umíme v uvozovkách vyzbrojit tak, aby byly ještě funkčnější než klasické nanotkaniny?
Klasická nanomembrána znamená, že vy vyrobíte z nanovláken, která mají obvykle průměr kolem 100 nanometrů a jsou ale naskládána na sebe, takže mezi nimi vznikají velmi malé pory a ty pory jsou opravdu velmi malé, to znamená třeba bakterie má 200 nanometrů, koronavirus má mezi 80 až 150 nanometry, ale velmi často je v aerosolu, to znamená něco tak velkého přes nanotkaninu prostě nemá jak proniknout, ale nezahubí to ty viry. Když je to z některého typu polymeru, který těm bakteriím nebo mikroorganismům chutná, tak v podstatě se z toho může stát, když to trošku přeženu, množírna těch mikroorganismů. To znamená, v okamžiku, kdy přichází pandemie a jiné kritické situace spojené s viry, vy potřebujete mít řešení, které ty viry zachytí, ale zároveň je zahubí. A tady vlastně máte obrovskou škálu možností a aktivních látek, které se dneska nejčastěji vkládají do nanovláken, odborně se tomu říká inkorporace. To znamená, vy třeba nanočástice stříbra dáte dovnitř do těch nanovláken, takže oni jsou naprosto bezpečné, nehrozí žádné vdechnutí ani nic podobného, ale zároveň mají ty virucidní účinky. Ale těch látek je velké množství, to znamená, vy jste schopen tu nanovlákennou tkaninu obohatit o aktivní látky a zároveň pak máte ještě velkou možnost úprav té nanovlákenné tkaniny. Můžete využít plazmatu, můžete využít celé řady ještě dalších technologií, která umí změnit, vylepšit třeba povrchové vlastnosti té membrány, tak jak vlastně vy potřebujete pro kterou aplikaci. To znamená, kombinaci různých materiálů, těch kombinací je nekonečně mnoho, vy dostáváte materiály, které mají vlastnosti, které jsou za normálních okolností naprosto nedostupné. Takže tady je neskutečný prostor pro budoucí vědecký výzkum, pro vymýšlení úplně nových materiálů, pro tkáňové inženýrství. Vlastně opravdu, kdybyste se podíval kolem sebe kamkoliv, tak najdete uplatnění pro nějaký nanovlákenný materiál nebo nanomateriál. To, co přinesla ta pandemie, je jiný pohled na ten vývoj. My víme, že naši lékaři potřebují ochranné pláště, které jim musí poskytovat nejvyšší možný stupeň ochrany. A třeba to je momentální díra na trhu. Roušky a respirátory jsou takový nejjednodušší ochranný prostředek, ale ten prostor je mnohonásobně větší, přicházejí nové požadavky a ty nanovlákené materiály potřebují jít s dobou reflektovat ty požadavky nebo je i předbíhat, protože my jako výzkumníci a kolegové mají opravdu obrovské zkušenosti s tím, co všechno možné je, není. A co bych ještě hrozně ráda řekla, my v České republice máme neuvěřitelné zázemí. Tady je třeba Ústav přístrojové techniky Akademie věd, který má vybavení pro charakterizaci nanomateriálu opravdu na naprosto světové úrovni. Začíná používat nástroje umělé inteligence pro predikci vlastností těch nanomateriálů. Tady je prostě ČVUT, je tady VUT, i ta už zmiňovaná Technická univerzita Liberec, to zázemí je neskutečné a ono velmi výrazně urychluje vývoj těch materiálů, ale i jejich kvalitu. To znamená, samozřejmě naším cílem je využít veškeré toto zázemí, tu infrastrukturu, ještě jsem zapomněla na Masarykovu univerzitu a jejich centrum plazmatu. Když spojíme ty síly, to má neuvěřitelný potenciál akcelerace a my opravdu reálně, a je to moje osobní vize, budeme usilovat o to absolutní světové prvenství České republiky, ne jednotlivce jedné firmy, ale prostě spojit síly a to, co je dneska, je základ a pojďme prostě ten dům stavět a pojďme do budoucnosti.
Jak to je vlastně s recyklováním takových pomůcek z nanovláken? Protože ono se často říká, že tyto technologie splňují principy cirkulární ekonomiky.
Mě naprosto konsternovalo, protože já jsem spíš ze světa cirkulární ekonomiky, takže pro mě je naprosto přirozené, že základem je něco, čemu my říkáme reusage, znovu použití. A když jsem se ptala těch standardních výrobců ochranných pomůcek, jestli někdy uvažovali o tom, že by ty pomůcky nebyly jednorázové, protože když se podíváte na tu spotřebu, ona je nepředstavitelná. A já jsem zjistila, že ten textilní průmysl takhle prakticky vůbec neuvažuje. Že prostě cirkulární ekonomika, když to zjednoduším do textilního průmyslu, příliš nepronikla, takže třeba my konkrétně naše firma chceme mít materiály pro opakované použití bez nutnosti dezinfekce. že když nemusíte vyrobit 10 roušek, ale stačí vám jedna, můžete ji 10krát použít, spotřeba materiálu, energii, toho všeho je úplně někde jinde. Takže to byl třeba pro mě zajímavý postřeh, protože jsem brala jako samozřejmou tu cirkularitu, že už ji máme všichni v krvi a pronikla do biznisu, ale zjistila jsem, že tomu tak rozhodně není.
Teď, když říkáte, že je možné použít třeba tu roušku nebo nějakou tu ochranu pomůcku vícekrát za sebou, to je díky tomu, že ta látka v uvozovkách se dávkuje při tom použití nebo že reaguje v nějaké situaci, nebo jak to je?
Tam je to zejména díky tomu, že ona se umí sama dezinfikovat. To znamená, že ty aktivní látky prostě nejenže ty polutanty jsou schopny zahubit, ale oni jsou schopny i třeba rozložit tak, že vlastně vy to můžete používat po stanovený počet, to se všechno měří a ověřuje velmi pečlivě, po jak dlouhou dobu můžete materiál používat, aniž by měnil vlastnosti i tady v tomto směru, to je jeden směr. A druhý směr, řada nanovlákenných materiálů je pratelná, aniž by ztrácela účinek a efekt. Pratelná tím nemyslíme vyvážku, protože to je nejčastější, když my dáme někomu vzorek, tak se nás každý ptá. A na 90 stupňů, a my říkáme, ne, v žádném případě, jenom prostě proprat mezi rukama, protože i zdravotníci mají tendenci vyvažovat, dezinfikovat, žehlit. Ale to pro ty nanomateriály neplatí, záleží, jak jsou vyvinuty, na co jsou otestovány, ale v každém případě jsou pratelné a my víme, že jsme schopni třeba udělat i 10-20 pracích cyklů, aniž by se měnily vlastnosti. Takže to jsou cesty znovu použití a zase úplně nový rozměr, nad kterým předtím nikdo nepřemýšlel.
Nanovlákna mají skutečně mnoho různých využití. Díky tomu, že se dají obohatit o různé účinné látky. Například vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyvinuli nanotkaninu, která po nasvícení běžným světlem dokáže dezinfikovat třeba popáleninu nebo otevřenou ránu. Tým docenta Jiřího Mosingera z Přírodovědecké fakulty pracuje s nanočásticemi, do kterých zapouzdřuje speciální barviva.
Takzvané fotosenzitizéry, které po dopadu viditelným zářením přenáší svou excitační energii na běžný kyslík za vznik singletového kyslíku.
Popisuje docent Mosinger. Tento takzvaný singletový kyslík je vysoce reaktivní molekula, která dokáže vyhubit širokou škálu bakterií a virů.
Po osvícením viditelným zářením sterilizují svůj povrch, či dokonce teda dezinfikují své okolí.
Takto upravených nanočástic je možné vytvořit nanotkaniny a z těch pak obvazy.
Samotná ta struktura těch nanovlákenných membrán nedovoluje průnik těch bakterií a ten singletový kyslík, který je generovaný na tom povrchu, je účinně inaktivuje, čímž teda brání teda obecně teda šíření infekce.
Takový obvaz přitom stačí na chvíli ozářit světlem, například ze silnější zářivky, a on se sterilizuje. Lamex by tak mohl pomáhat lidem s popáleninami nebo bercovými vředy.
Už vznikla jedna klinická studie, kdy tyto nanovlákené membrány byly již použity jako krysí obvazy k zabránění sekundární infekce u těch bercových vředů.
Posloucháte Budoucnost R.
Na mě to chvílemi působí ty nanotkaniny skutečně jako zázračný materiál, protože pokud umíme udělat obvaz, který začne fungovat, protože ho nasvítíme lampičkou, a vy jste zmiňovala dezinfekční plášť pro lékaře, takže tam skutečně je potenciál posunout vlastně i kvalitu té ochrany těch zdravotníků mnohem dál. Skutečně vyvinout něco, co je bude chránit, co si přesně nasvítíme a ono to v uvozovkách se vydezinfikuje samo sebe, můžeme to použít znovu, když to trošku přeženu.
Je to přesně tak a i tak je to pouze začátek. Ty možnosti těch materiálů a v kombinaci s aktivními látkami jsou opravdu obrovské a ta budoucnost, ona začala, ale je celá před námi.
Máte nějakou svoji vizi, možná třeba nějakou divočejší představu i čeho byste mohli dosáhnout s těmi materiály?
Tak já se přiznám, že po dobách, kdy jsem lítala 10 kilometrů nad zemí a měla vize 10 kilometrů nad zemí, jsem teď nohama pevně na zemi a my se vlastně zabýváme dlouhodobě vodou a vzduchem. A já budu hrozně ráda, když se nám podaří opravdu dovyvinout membrány na vodu tak, aby byly dostupné, aby to nebylo exkluzivní řešení jenom pro někoho, kdo má peníze a dokázali vlastně jednoduše vyfiltrovat vodu, která bude pro lidi kdekoliv na světě i ve třetím světě bezpečná. Ono to možná vypadá jako velmi jednoduché, ale dneska opravdu pro miliardy lidí je voda nedostupná a je tak kontaminovaná, znečištěná, že je zabíjí. Takže já beru a všichni v našem týmu bereme, že ten vyšší princip je pro nás to nejdůležitější. Takže ta vize toho produktu a co pomůže, je pro nás mimořádně důležitá a ta kvalita vody se snižuje a dostupnost celosvětově. Takže před 5 lety nás nikoho nenapadlo, že tady budeme mít tak extrémní sucho a na nás se obrací už teď celá řada firem v České republice, že potřebují řešit problémy s vodou a rádi by využili nějakým způsobem nanovlákna, ale prostě průmysl a filtrace vody je běh opravdu na hodně dlouhou trať, takže to je nějaká vize ve vodě. Co se týče vzduchu, my máme vyvinutý speciální filtr do oken, který vlastně dokáže ty lidi uvnitř místnosti chránit před bakteriemi, viry a dalšími věcmi. Ale co nás velice překvapilo, když jsme začali testovat ten materiál v České republice, že děti v českých školách se dusí CO2, že tak, jak se ty školy zateplily, dali se plastová okna těch dětí, je velká koncentrace ve třídě a my jsme s velkým překvapením zjistili, že ten náš materiál je schopen tenhle problém vyřešit, protože molekuly jak kyslíku, tak CO2 jsou velmi malé a ty nanovlákenné filtry a tkaniny pro ně nepředstavují vůbec žádný problém. Takže materiál, který jsme vyvinuli pro vysoce znečištěné země, jako je Indie, Pákistán, Čína, nebo pro země, které jsou na poušti a všichni se potýkají s extrémním množstvím malých prachových částic, tak vlastně jsme zjistili jeho možnost okamžitého využití pro prevenci, to znamená zvenku se nedostanou žádní polutanti nebezpeční i pro bezpečnost v budovách, to znamená máte otevřené okno, ale nemusíte se obávat, protože to je klasický problém škol v nečištěných oblastech, otevřu okno a v tom okamžiku mi všechny ty polutanty přijdou ven. Takže ty testy byly pro nás překvapením a připravujeme řadu přímo pro školy, tak aby vlastně nemuseli investovat do nesmírně drahých rekuperačních jednotek, když je vlastně české nanotechnologické řešení, které je mnohonásobně jednodušší, takže už jenom když toto vememe plus ochranu zdravotníků, tak je té práce hrozně hodně. Samozřejmě strašně líbivá je oblast tkáňového inženýrství a líbivá, nesmírně potřebná, ale v tuhle chvíli jsme nadřadili vzduch, vodu, ochranu.
Nicméně to vypadá, že budoucnost je nano.
Otcové zakladatele, jak pan Ladislav Mareš, tak profesor Jirsák, to říkali už opravdu před těmi 15 lety, tehdy to jsme se tak možná nad tím pousmávali a hlavně jsme podcenili tu dobu, která je nutná pro to, aby se všechno opravdu vyvinulo, otestovalo, aby trh byl připravený ty materiály akceptovat, aby jim důvěřoval. To všechno trvalo extrémně dlouho, ale z dnešního pohledu je to jasné. V velké části a oblasti toho lidského vývoje a poznání je nano jednoznačně nezastupitelné a má nejen velké místo, ale hlavně ta budoucnost, hlavně má tu budoucnost.
A tady by se dalo říct, že tady je pozitivní dopad té pandemie, že si to možná uvědomíme, nebo že jsme si to konečně uvědomili, že takovéto technologie tady jednak jsou a jednak můžou být velmi prospěšné.
Ano, my jsme členy nanoasociace a my jsme si říkali, že jsme tak trošku zapadlí vlastenci. Vlastně tady v Čechách po nás nikdo nikdy nic moc nechtěl. Ono to znělo hezky, že jo, že Česko je nano, takže my jsme objížděli svět a ukazovali jsme, co umíme, všem se to vždycky líbilo, ale tím to asi tak začalo a skončilo. COVID to naprosto změnil, protože se ukázalo, že ty firmy jsou, přesně jak jste říkal, na takové úrovni, že během několika týdnů začaly vlastně průmyslově produkovat materiály té nejvyšší úrovně, řešící současnou situaci a prostě najednou je všechno jinak a je to hrozně dobře. Byť tedy to nemuselo být za cenu pandemie, ale když to beru z pohledu těch technologií, tak ano.
A navíc se zdá, že v této krizové situaci se firmy naučily více sledovat, co dělají vědecké týmy a naopak, tedy že tady začal fungovat ten technologický transfer mezi vědou a průmyslem, o kterém se dlouho mluvilo, že tady v Česku chyběl.
Celá ta situace, kterou popisujete, je opravdu je tak. Neumíme v České republice příliš spolupracovat, má to celou řadu příčin. Nicméně, co se změnilo? V prvé řadě se změnilo to, že nastala naprosto kritická situace, s kterou jsme se nikdo nikdy nesetkali a vlastně každý chtěl přispět nějakým způsobem tou svojí troškou do mlýna. To znamená, najednou se objevila nabídka, a mě by třeba nikdy předtím nenapadlo spolupracovat s Ústavem přístrojové techniky Akademie věd. Já jsem samozřejmě věděla, že ten ústav existuje, že je excelentní, ale vůbec jsem netušila, že je tam skupina, která se nanomateriály zabývá a že má opravdu excelentní vybavení na světové úrovni. Ale ústav dal nabídku, že vlastně je ochoten začít analyzovat COVID materiály a takhle vlastně se najednou vyskládala skupina lidí, ve kterých jsou nadšenci, lidé vysoce motivovaní najít co nejrychleji řešení a nastartovala spolupráce, která by jinak asi opravdu nikdy nebyla možná. Já dám třeba příklad, zrovna teď měří náš materiál Ústav přístrojové techniky na svých zařízeních, měří ho kolegové na VUT, na jiných zařízeních, měříme ho my na standardních zařízeních a my vlastně začínáme vytvářet jakoby opravdu systém charakterizace, kdy si vyměňujeme ty poznatky, zkušenosti, protože my za týden přijdeme s optimalizovaným materiálem a teď potřebujeme vidět, kam jsme se posunuli. Je to úplně jiný způsob práce, než byl dříve a není to jenom o těch institucích a lidech v nich, ale je to i o těch firmách, protože standardní model spolupráce firma, vysoká škola je, dám ti objednávku, tady si objednám něco, ty to uděláš, já si to vemu a ty vlastně vůbec nevíš, co já s tím udělám, kam se posunu. Z mého pohledu je opravdu naprosto zásadní změna, úplně nový model spolupráce, firma, akademická pracoviště, časem doufejme firmy, akademická pracoviště, která není jen jako třeba kvůli nějaké společné dotaci a výstupu, ale je hledání řešení situace, která nastala a vědomí si toho, že sdílíme stejný cíl, chceme vyvinout nové materiály, které pomohou primárně zdravotníkům a jsme připraveni pro to udělat maximum. A je to úžasné. Je to opravdu úžasné, protože za mě víra a lidské nadšení je to, co je naprosto nezbytné pro to, aby jakýkoliv projekt, aktivita došla cíle. Já, když se to snažím nějak popsat, tak já vždycky říkám, všichni udělali víc, než museli. A to je prostě alfa, omega. A to se tady stalo. A jakmile se položí základy té spolupráce, začneme si vzájemně vycházet vstříc, začneme si pomáhat, protože firma může mít čas výrobní kapacitou, zase můžeme pomoci tomu výzkumu a vývoji, už jenom sdílení zkušeností, zpětná vazba. To je ta budoucnost.
Jak to nakonec bylo s tím prohlášením profesora Prymuly, že by stát mohl investovat do výstavby vaší nanotovárny? Zůstalo jen u toho prohlášení, nebo se stát skutečně pokusil vám nějak pomoct?
Zůstalo u toho vyjádření pana Prymuly v Otázkách Václava Moravce, ale i za to děkujeme. Protože to prostě vůbec tu otázku otevřelo, nám se pak začali hlásit i různí investoři a to byla taky nesmírně zajímavá zkušenost, protože při komunikaci s nimi jsme si uvědomili, že byť Česko je nano a nano velmoc, tak vlastně velmi chytří lidé s velkým backgroundem nemají ani tušení o tom, co to nanotechnologie jsou, často ty představy odpovídaly té míře té neznalosti. Já jsem si uvědomila, jak obrovský dluh my máme ve vzdělávání, v edukaci, že prostě my nedokážeme, tak jak třeba Němci mají naprosto propracovaný systém prezentace nových technologií a toho, kam se ten svět ubírá, to nejsou jenom technologie, těch věcí je velká spousta, která budou ovlivňovat náš život. Mají na to obrovská science centra, kde je bezplatný vstup, aby opravdu úplně každý měl možnost tam přijít a podívat se, kde je ta budoucnost, tak v České republice nic z toho prostě nemáme. A děkuju i za tento pořad, protože je to příspěvek do té mozaiky, mluvit o těch tématech, mluvit o tom, co jsme dokázali, představit i té veřejnosti ty neskutečné možnosti, protože je to pro tu budoucnost neméně důležité. Takže i přes investory jsme si vlastně uvědomili, že v té edukaci máme obrovský dluh celkově a i z toho důvodu vlastně na tom našem Facebooku chceme ukázat opravdu doslova a do písmene, jak se staví nanotovárna, jak vůbec vypadá vývoj těch produktů, s kým spolupracujeme. To jsou desítky lidí, kteří zůstávají bez jmení, ale každý z nich má naprosto klíčový podíl na tom, že třeba si za půl roku si opravdu koupíte nanošátek, který budete moc prát a bude vás třeba chránit rok. Takže na konkrétních příkladech každý týden chceme ukázat tu realitu a hlavně dát možnost ptát se.
Říká Lenka Minářová ze společnosti Nafigate Corporation. Mockrát vám děkuju za rozhovor. Díky, že jste se připojila do podcastu.
Děkuju také.
Příště se v budoucnosti R spojím s asi zatím nejvzdálenějším hostem. Zuzana Gombošová už několik let žije v Indii ve státě Kerala, kde založila společnost Malai Biomaterials. Malai je materiál z kokosové vody, ze kterého Zuzana vyrábí oblečení nebo třeba kabelky. Za svou práci letos dostala ocenění za cirkulární design na indickém lakmu. Acme Fashion Week. Je malej materiálem budoucnosti? Jak v módě fungují principy cirkulární ekonomiky? A jak se teď žije v Kerale, kde platí poměrně přísná omezení kvůli pandemii koronaviru? Budoucnost R poslouchejte a stahujte zase od čtvrtka v aplikaci Můj rozhlas, na webu radiožurnál.cz, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Z budoucnosti R se loučí Vojtěch Koval.
Poslouchali jste Budoucnost R.
Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.